Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី17ខែសីហាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាវត្តមានការទូតនៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ុលដរាបណាមានសវត្ថិភាពព្យុះត្រូពិចធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសហៃទីប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដ៏ខ្លាំងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយមនុស្សប្រមាណ20,000នាក់ត្រូវបានអប់រំនិងពិន័យខណៈ50នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការរឿងបំពានបម្រាម COVID-19 គ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតមុនពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យចិននិងកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញលើកញ្ចប់សំណងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងរក្សាវត្តមានការទូតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលគណៈពន្លឿនការជំនះជនជាតិអាហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលមានសិទ្ធិទទួលបានថការអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសនិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលយកជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានដែលធ្វើការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើឲ្យជនជាតិអាមេរិកជ្រប់កោននៅនឹងកន្លែងនឹងគំធ្វើដំណើរទៅអាកាសយានដ្ឋានក្រុងកាប៊ូលស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺននៅទូទាំងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានជំរុញឲ្យជនស៊ីវិលសម្រុកទៅពលានយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងនឹងរក្សាវត្តមានការទូតនៅទីក្រុងកាប៊ូលដរាបណាមានសវត្ថិភាពនឹងយើងមានការទទួលខុសត្រូវធ្វើដូចនេះលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យមកបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកទាំងអស់បានប្តូរទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាមីតកាហ្សៃដែលការពារដោយយោធាអាមេរិកយោធាអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស2នាក់បានស្លាប់នៅឯពលានយន្តហោះអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនលោកចនខឺប៊ីបាននិយាយថាខមាន់កំភ្លើង2នាក់បានបាញ់ទៅលើវងមនុស្សនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអាមេរិកដែលឆ្លើយតបការគម្រាមកំហែងរសើបនឹងជាក់ស្ដែងនេះមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បាននិយាយដែរថាមានរបាយការណ៍អំពីជនស៊ីវិលស្លាប់មួយចំនួនក្នុងអន្លង់ពេលយន្តហោះដឹកជញ្ជូនយោធាអាមេរិកចេញដំណើរហើយករណីនេះកំពុងត្រូវបានស៊ើបអង្កេតកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 6,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីជួយជំនះបុគ្គលិកស៊ីវិលអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជនជាតិអាហ្គានីស្ថានដែលងាយរងគ្រោះកងទ័ពទាំងនេះប្រហែលពាក់កណ្ដាលបានមកដល់គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសចំនួន 2,000 នាក់ក្នុងក្រុមគូសាររបស់ពួកគេត្រូវបាននាំយកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលនិងទីក្រុងដូហាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបន្តទៀតថាអាមេរិកបានផ្តល់អធិភាពពីការគាំទ្រកិច្ចចរចាសន្តិភាពមកចូលរួមជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីជួយទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលខណៈដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថានជិតដួលរលំហើយក្រុមតាលីបង់បានចូលលុកលុយរដ្ឋធានីកាប៊ូលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនរងការរិះគន់ខណៈក្រុមបះបោលតាលីបង់បានដណ្ដើមយកទីក្រុងសំខាន់ៗក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ទ្វេភាគីអំពីវិធីសាស្ត្រដកយោធាអាមេរិកចេញនេះ
វិញ
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការរំជួយផែនដីដល់បលៃនៅក្នុងប្រទេសហៃទីព្យុះត្រូពិក Depression Grace បានធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ភ្លៀងនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនោះពួកអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនិយាយថាព្យុះនោះអាចធ្វើឲ្យមានកម្ពស់ទឹកភ្លៀងពី12ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហៃទីរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារនេះដែលអាចនាំឲ្យមានទឹកចំនួននឹងការបាក់ដីព្យុះនេះក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ការស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការរំជួយផែនដីនិងការខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានទីលំនៅនៅផ្នែកខាងត្បូងដែលបានរងការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលមានកម្លាំងរញ័រ7កណ្ដុកសញ្ញា2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អញ្ញាធោហៃទីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពីការរំជួយផែនដីបានឡើងទៅដល់1419នាក់គឺជិត200នាក់ច្រើនជាងតួលេខផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6000នាក់បានរងរបួសហើយទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដែលពោពេញទៅដោយអ្នកជំងឺមនុស្សរាប់រយនាក់បានរងចាំនៅកម្មចិន្តាមន្ទីរពេទ្យ Leskayes ហើយអ្នកជំងឺជាច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវគេព្យាបាលនៅលើកន្ទេលនៅលើដីនៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យដែលមានថ្នាំតិចតួចបណ្ដាញព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងចាប់ផ្ដើមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានពេញលេញហើយត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមួយដោះបន្ថែមទៀតដោះបន្ថែមនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ការការពារប្រឆាំងវីរុសប្រភេទ Delta ដែលឆ្លងរហ័សដែលបាននាំឲ្យមានរលកឆ្លងថ្មីក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចាក់មួយដោះថែមទៀតដែលហៅថាដោះជំរុញគឺ8ខែបន្ទាប់ពីការចាក់លើកដំបូងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ឬ Moderna ចំនួន2ដោះរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានចាក់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ដែលចាក់មួយដោះពួកមន្ត្រីការពីពេលមុនបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោះជំរុញដោយនិយាយថាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយមានការការពារប្រឆាំងវីរុសទាំងវីរុសប្រភេទ Delta ផងដែរក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលបង្ហាញថាប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំង Pfizer បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលបានចាក់នៅដើមឆ្នាំនេះទិន្នន័យនេះបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមចាក់ដោះជំរុញដល់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅដោះជំរុញនេះតំណងជានឹងចាប់ផ្ដើមចាក់នៅក្នុងខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថយល់ព្រមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ចាក់វ៉ាក់សាំងដោះទី3មនុស្សដំបូងដែលបានទទួលដោះជំរុញគឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់និងមនុស្សចាស់ចាស់គឺក្រុមដែលមានសិទ្ធិចាក់មុនគេក្នុងការចាក់លើកទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសាវនាការបណ្ដឹងសារទុកនៅថ្ងៃទី2មេធាវីរបស់លោកឃីសំផនបានអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់លើការចោទប្រកាន់ថាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមក្នុងអំពើបល័យពូជសាសន៍នោះទេលោកឃីសំផនអាយុ90ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតក្នុងនោះក៏មានការចោទប្រកាន់លើឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិវៀតណាមនិងចាមផងដែរអ្នកស្រីអង្តាគូសេសហមេធាវីបរទេសជនជាតិបារាំងបានថ្លែងថាសាក់សីផ្ដាល់ចម្លើយការពីកន្លងទៅតាក់ទងនឹងការសម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមនោះគ្រាន់តែជាការលឺតាមគេនិងតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះលោក Vincent De Waal ដែលជាសហភារីអាញាអន្តរជាតិបានថ្លែងច្រានចោលការលើកឡើងរបស់មេធាវីរបស់លោក Khieu Samphon ដែលលើកឡើងថាខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមមិនមែនត្រឹមតែទាហាននោះទេគឺជនជាតិវៀតណាមទូទៅគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ការសួរដេញដោលសំណុំរឿងបណ្ដឹងសារទុកនេះតុលាការអាចនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅចុងឆ្នាំ2022មេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងលោកស្រី Carrie Lam បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអង្គការខុសច្បាប់និងមិនគោរពច្បាប់សន្តិសុខជាតិគួរតែរំលាយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនស្ទាក់ស្ទើរផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រមវិជ្ជាជីវៈដែលងាកទៅរកនយោបាយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AP លោកស្រីឡាំបានថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីអង្គការរណសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលល្បីខាងវាចំការតវ៉ាប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានឹងការតវ៉ាធំធំបំផុតនៃឆ្នាំ2019បាននិយាយការពិធីអតិថិថាខ្លួនមិនអាចបន្តប្រតិបត្តិការទៀតដោយសារការចាប់អ្នករៀបចំរបស់ខ្លួនឈ្មោះ Figo Chan ដាក់ពន្ធនាគារនិងបាត់បង់សមាជិកស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាអង្គការនេះមិនបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការទេក្រុមអ្នករិះគន់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុងនិយាយថាច្បាប់នេះបានបំបាត់សេរីភាពនៅហុងកុងរយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយអង់គ្លេសប្រគល់ទីក្រុងហុងកុងទៅឲ្យចិនដីគោកនៅឆ្នាំ1997ក្រុមមន្ត្រីទូគីបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តជាប់សមុទ្រថ្មៅភាគពាយ័ព្យបានកើនឡើងដល់77អ្នកខណៈក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកមនុស្សរាប់សិបអ្នកទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយមន្ត្រីគូមហន្តរាយនិងគ្រីអសន្នបាននិយាយថាចាប់តាំងពីទឹកជំនន់ចាប់ផ្ដើមមនុស្សជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានជន់លៀសចេញពីតំបន់ទាំងនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានអប់រំនិងពិន័យខណៈ 50 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការរឿងបំពានបម្រាម COVID-19 អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ការពារអាយុជីវិតពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានតើក្រុមតាលីបង់បានលុយមកពីណាខ្លះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវនីយឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតមុនពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមអ្នកវិភាគជំនួយឲ្យចិននិងកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញលើកិច្ចចប់សំណងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្ននិងប្រាជ្ញាការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធរទីក្រុងភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តជាច្រើនផ្សេងទៀតកំពុងរត់បន្ទឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមានការដាក់បំរាមគោលចរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងហាមឃាត់ការជួបជុំសាបគ្រឿងស្រវឹងផងដែររបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនតាមបីអប់រំនិងពិន័យខណៈប្រមាណ50នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់លោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលអាជ្ញាធរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានារឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលរបាយការណ៍បង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះមនុស្សប្រមាណ 20,000 នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីអប់រំនិងពិន័យគណៈប្រមាណ50នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការបន្តទិន្នន័យរបស់អនុគណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់នៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មនុស្សចំនួន 19,563 នាក់ទូទាំងប្រទេសត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីអប់រំនិងពិន័យគណៈ49អ្នកត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ចំណែកថវិកាដែលពិន័យបានមានប្រមាណ237លានរៀលដែលស្មើប្រមាណ 60,000 ដុល្លារអាមេរិកអាជ្ញាធរក៏ឃាត់បានរថយន្តរាប់ពាន់ផងដែរក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាអញ្ញាធិបបានឃាត់មនុស្សចំនួន 2,540 នាក់សម្រាប់អប់រំនិងពិន័យនិងបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន8នាក់ចំណែកការពីថ្ងៃទី14ខែសីហាមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 2,538 នាក់ដើម្បីអប់រំនិងពិន័យហើយមនុស្ស25នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការការពីថ្ងៃទី11ខែសីហាអញ្ញាធិបបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន 4,154 នាក់ដើម្បីអប់រំនិងពិន័យហើយបញ្ជូនទៅតុលាការចំនួន13នាក់ចាប់តាំងពីចុងខែកក្កដារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបន្តដាក់បំរាមគោចរក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ហើយបានសម្រេចបន្តចំនួនមួយសប្តាហ៍ទៀតគឺរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែសីហាចំណែកវិធានការរដ្ឋបិតការជួបជុំនិងអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យឆ្លងខ្ពស់ក៏ត្រូវបានបន្តផ្អាកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍គឺរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2021បច្ចុប្បន្នបំរាមគោចរក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងនៅចន្លោះម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង3ទៀបភ្លឺក្នុងពេលរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលនោះអញ្ញាធិការក៏ហាមឃាត់ការជួបជុំដើម្បីសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងហាមការប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈឯកជនដែលមានមនុស្សលើសពី15នាក់រហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែសីហាដែរនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានការរឹតបន្តឹងវិធានការសុខាភិបាលផងដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រសួងសុខាភិបាលបានកំណត់ភូមិសាស្ត្រដែលត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដែលមាន15ខេត្តដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងមណ្ឌលគិរីក្រចេះកំពតកំពង់ធំនិងត្បូងឃ្មុំជាដើមការពាក់ម៉ាស់ត្រូវអនុវត្តរហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មីលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិធានការដែលអាជ្ញាធរអាចធ្វើបានមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអប់រំពីនៃនិងបញ្ជូនទៅតុលាការលោកបន្ថែមថាភាគច្រើនអាជ្ញាធរអនុវត្តវិធានការអប់រំលោកឲ្យដឹងទៀតថាការអប់រំនោះបានកើតឡើងចំពោះអំពើល្មើសវិធានការសុខាភិបាលដែលក្នុងនោះមានការមិនពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ដែលកំណត់ជាកាតព្វកិច្ចលោកបន្តថាករណីផ្សេងទៀតគឺជាការចេញពីធ្វើការយឺតយ៉ាវដែលអាជ្ញាធរប្រកាន់វិធានការអប់រំដោយមិនពិន័យនោះទេចំពោះករណីបញ្ជូនទៅតុលាការលោកកឹមសន្តិភាពបញ្ជាក់ថាភាគច្រើនជាករណីដែលមានការជួបជុំសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងបន្តបើកន្លែងរកស៊ីដែលបំពានវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងពេលរត់បន្តឹង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលឧទាហរណ៍ថាមានការជួបជុំផឹកស៊ីហើយម្ចាស់ទីតាំងមួយចំនួនដែលគាត់បង្កើតឲ្យមានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំដើម្បីផឹកស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងកន្លែងអស់ហ្នឹងឯងប្រហែលកន្លែងខ្លះនៅតែបើកខារ៉ាអូខេណាអញ្ចឹងជូនទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលជាមុខសញ្ញាដែលត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការបាទ
បាទតាមលោកកឹមសន្តិភាពថាវិការដែលបានមកពីការផាកពិន័យនឹងត្រូវបញ្ចូលជាថាវិការជាតិលោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស89នាក់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដែលល្មើសនឹងបំរាមកោចរនិងវិធានការរដ្ឋបាលដូចជាការបើកកន្លែងលេងបាល់ទាត់កន្លែងហាត់ប្រាណនិងហាងមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហាអញ្ញាធរបានបញ្ជូនមនុស្សចំនួន14នាក់ទៅតុលាការតាក់ទងនឹងការជួបជុំលេងល្បែងស៊ីសងនៅក្នុងសង្កាត់វត្តភ្នំខណ្ឌដូនពេញលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានករណីច្រើនដែលបានអនុវត្តតាមច្បាប់លោកបញ្ជាក់ថាករណីច្រើនពេកលោកចាំមិនអស់នោះទេលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការខាត់ខ្លួនមនុស្សដើម្បីអប់រំនិងពិន័យមានប្រមាណ 20,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកថាជាចំនួនច្រើនដែលមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ដឹងពីវិធានការរដ្ឋបាលនិងសុខាភិបាលនៅឡើយទេ
ខ្ញុំគិតថាក្រៅតែពីការអនុវត្តវិធានការក៏គួរតែបង្កើននៃការផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយល់ដឹងហើយនឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នឹងហើយជាពិសេសឥឡូវនេះគឺការរីករាលដាលនៃមេរោគអនឡាញថ្មីទៀតនោះបាទ
គូបញ្ជាក់ថាក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស556នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយករណីស្លាប់ថ្មីមានចំនួន14នាក់ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបមានចំនួន1,718នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឲ្យក្រុមបះបោតាលីបង់ធ្វើយ៉ាងណាការពីអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានការថ្លែងអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមតាលីបង់បានចូលកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រី Margaret Bishir រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពិភពលោកកំពុងតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃដ៏សំខាន់នេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់អនុវត្តវិធានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានដាច់ខាតដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយសប្បុរសធម៌បានទៅដល់ក្រុមពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយលោក Guterres បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាយើងមិនអាចនិងមិនត្រូវបោះបង់ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដាច់ខាតលោកបានថ្លែងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani បានដួលរលំក្រោយការក្តោបក្តាប់ប្រទេសដោយក្រុមតាលីបង់ដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរលោក Guterres បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់គោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់ហើយស្នើឲ្យប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលខ្លួនជាសមាជិកមនុស្សប្រមាណ18លាននាក់ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាក្រុមដែលត្រូវការជំនួយសប្បុរសធម៌តាំងពីមុនពេលស្ថានភាពក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ក្រុមតាលីបង់បានកើតឡើងមកម្ល៉េះហើយភាពភ័យខ្លាចកំពុងកើនមានឡើងកាន់តែខ្លាំងថាអាចនឹងមានវិបត្តិមនុស្សជាតិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានសន្យាថាវត្តមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើរស្របទៅតាមស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងបន្តនៅមានវត្តមាននៅទីនោះនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលវេលាដែលពួកគេត្រូវការជាទីបំផុតលោក Antonio Guterres ក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាំងអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងអំឡុងរបបគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមតាលីបង់កាលពីលើកមុនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាវាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលពិបាកនឹងទទួលបាននេះពួកគេកំពុងរំពឹងទទួលបានការជួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានធ្លាប់អះអាងធានាថានឹងជួយពង្រីកឱកាសរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការរៀនសូត្រពង្រីកសេរីភាពនិងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោក Antonio Guterres ក៏បានព្រមានផងដែរថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនក្លាយជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមភេរវជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតឡើយពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចេះតែរីកធំឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានដណ្ដើមការកាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃទីក្រុងធំៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាការនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមអ្នកអង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែការក្តោបក្តាប់របស់ក្រុមតាលីបង់នេះមួយផ្នែកគឺដោយសារតែផែនការរៃអង្គាសប្រាក់ទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមបាបោតាលីបង់នេះដែលគេបានប្រមាណថាមានទំហំជាទឹកប្រាក់រហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសន្តិសុខជាតិឲ្យ VOA រៀបការលម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានដឹងថាវាមិនអាចទៅរួចក្នុងការស្ទង់ដឹងពីទំហំទឹកប្រាក់ឲ្យប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលរៃអង្គាសបាននោះទេប្របាយការណ៍មួយស្តីពីឯករាជ្យភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុដែលគេរកឃើញបានបង្ហាញថាក្រុមបាបោនេះមានទឹកប្រាក់ច្រើនខ្លាំងក្នុងនោះទឹកប្រាក់រៃអង្គាសបានមានចំនួនប្រមាណ300លានដុល្លារទៅដល់1600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដែលផ្អែកលើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសជាសមាជិកបានបង្ហាញថាថវិកាភាគច្រើនរបស់ក្រុមតាលីបង់បានមកពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋនានាដូចជាការផលិតអភៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀនការគំរាមទារប្រាក់និងការចាប់ជំរិតមនុស្សយកប្រាក់ជាដើមទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយបានឲ្យដឹងថាក្រុមតាលីបង់អាចរកចំណូលបានដល់ទៅ460លានដុល្លារតាមរយៈការជួញដូរគ្រឿងញៀនតែមួយមុខរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ឲ្យដឹងទៀតថាមានដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ក៏អាចរកចំណូលបន្ថែមតាមរយៈការទាញយកផលពីធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនបានក្តោបក្តាប់
ដោយក្នុងនោះក្រុមនេះរកបានប្រាក់ប្រមាណ464លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2020តាមរយៈការរុករករ៉ែមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ក៏ទទួលបានប្រាក់ពីការបរិច្ចាគនានាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាជាបណ្ដាញនៃមូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងពីក្រុមគាំទ្របេសកកម្មរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដោយឡែកមន្ត្រីអាមេរិកក៏បាននិយាយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះថាក្រុមតាលីបង់ក៏បានទទួលជំនួយជាថវិកាអាវុធនិងការបណ្ដោះបណ្ដាលនានាពីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរក្នុងសារអ៊ីមែលផ្ញើឆ្លើយតបមកកាន់ VOA កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនាយឧត្តមសេនីយ៍ John Nicholson ដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចោទប្រកាន់យ៉ាងខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានប្រើប្រាស់ជំនួយជាថវិកានិងអាវុធរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមតាលីបង់ដើម្បីធ្វើឲ្យវត្តមានយោធាអាមេរិកនិងការវិវត្តទៅមុខផ្នែកយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះថមថយឥទ្ធិពលហើយធ្វើឲ្យដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វាយខ្វល់ពីស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាក្រុមតាលីបង់នៅតែទទួលជំនួយជាថវិកាពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយជំនួយខ្លះពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលក្រុមតាលីបង់អាចនឹងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងដោយកម្លាំងយោធាបាននោះគេនឹងនៅតែចោទសួរថាតើក្រុមនេះអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយខ្លួនឯងដែរឬយ៉ាងណាយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់របស់ធនាគារពិភពលោករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណាយថវិកាប្រមាណ11,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ដោយក្នុងនោះ 80% បានមកពីជំនួយបរទេសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះលោក John Subko អគ្គទីការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការស្ដារឡើងវិញក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាសូម្បីតែក្រុមតាលីបង់ក៏ដឹងដែរថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចាំបាច់ត្រូវការជំនួយបរទេសសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសឡើងវិញកាលពីដើមខែសីហានេះលោក Zalmay Khalilzad តំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការបង្រួបបង្រួមអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយក្នុងវេទិកាសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថាឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែបន្តមានប្រៀបខ្លះលើក្រុមតាលីបង់ដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងថាជំនួយបរទេសមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការវិវត្តទៅមុខរបស់ប្រទេសនេះលោក Khalilzad បានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់និយាយថាពួកគេមិនចង់បំបែករដ្ឋទេពួកគេគ្រាន់តែចង់បានជំនួយប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកវិភាគដូចជាលោក Bill Rakio នៃមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មិនជឿលើការអះអាងនេះលោក Bill Rakio បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមតាលីបង់មិនខ្វល់ពីជំនួយបរទេសនិងការទទួលស្គាល់ពីបរទេសទេគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេគឺដឹកនាំប្រទេសបន្ថែមលើនេះអតីតមន្ត្រីអាមេរិកក៏ក្រើនរំលឹកថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់អាចដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងបានដោយកម្លាំងយោធានោះពួកគេនឹងគិតគូរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមុនពេលពួកគេដឹងថាខ្លួនខ្សត់ថវិកាលោក Matthew Levitt នាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងកិច្ចការប្រឆាំងភេរវកម្មប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Washington សម្រាប់គោលនយោបាយដើមបូព៌ានិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមយោធាដែលដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរនៅពេលពួកគេដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រទេសបានហើយពួកគេតម្រង់ឈ្មោះទៅឃ្លាំងលុយធនាគារកណ្ដាលគណនីរដ្ឋាភិបាលនឹងការទាញផលប្រយោជន៍ពីការយកពន្ធនានាលោក Levitt បានបន្ថែមថាក្រុមតាលីបង់អាចបន្តកម្លាំងក្តោបក្រាបរបស់ខ្លួនទោះក្នុងកលតិសៈដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងបាត់បង់ជំនួយបរទេសជាទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារអាមេរិកលោក Levitt ក៏បានបន្ថែមទៀតថាក្រុមតាលីបង់មិនចង់ដណ្ដើមគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងស្រុងណាណាទេហើយវាក៏ពំមែនជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ក្រុមនេះដែរពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវនីយឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតមុនពេលតុលាការប្រកាសសាលក្រមអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យចិននិងកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញទៅលើកញ្ចប់សំណងពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីអតីតមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍបច្ចុប្បន្នហើយប្រាជ្ញាការពារសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ២នាក់ទៀតនៅថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាមុនប្រកាសសាលក្រមថាពួកគេមានទោសឬយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ចេញមុខទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មួយថ្ងៃមុនពេលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុងប្រកាសសាលក្រមលើមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានទទូចសូមឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេក្រោយបញ្ចប់សវនាការជុំទី4ដែលជាជុំចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាតុលាការក្រុងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃពុធទី18ខែសីហាលើលោករងឈុននិងមនុស្សពាក់ព័ន្ធ2នាក់ផ្សេងទៀតគឺអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងកញ្ញាសកនិកានិងលោកតុននិមលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ដើមមានក្រុងតាខ្មៅមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុននិងអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង2នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេទាំង3នាក់នឹងឡើងសវនាការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាមេធាវីរូបនេះនៅតែយល់ឃើញថាកូនក្តីរួមមានលោករងឈុនមិនមានកំហុសនោះទេដោយសារកូនក្តីគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិសម្ដែងមតិផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើការងារការពារផលប្រយោជន៍សង្គមតែប៉ុណ្ណោះលោកសំសុគង្គបន្ថែមថាភស្តុតាងក្នុងការចោទប្រកាន់ភាគច្រើនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលោករងឈុនតែប៉ុណ្ណោះ
ទៅពេលសវនាការអត់ឃើញមានអីជាភស្តុតាងច្រើនទៀតទៅតែជាបែបឯកាទៅតែការតបរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកថាបើមិនដល់ទៅដល់ខាងໃສដែលតាមដល់ការយល់ឃើញរបស់គេទៅព្រោះតែសវនាការឲ្យកុំគេឬប្រតិបត្តិចោល
អ្នកស្រីចេងស្រីនេះអាយុ37ឆ្នាំដែលជាភរិយារបស់លោកតុននិមលអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងទៅចូលរួមសវនាការប្រកាសសាលក្រមរបស់ស្វាមីនៅថ្ងៃពុធអ្នកស្រីនៅតែទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
តុលាការត្រូវយន្តធម៌ទម្លាក់ការចោទទាំងអស់ព្រោះគាត់អត់មានកំហុសអីទេឲ្យគាត់មកជួបពុនជួបកូនវិញមកព្រោះកូននេះជាយមសួររកពុកដែរថ្ងៃណាប៉ាមកវិញថ្ងៃណាប៉ាមកវិញអញ្ចឹងចេះសួរហូននឹកជុំចិត្តណាម៉ោង9ម៉ោង10ឯនៅយំហូបប៉ាម៉ាក់អើយកូននឹកប៉ា
បាទតាមអ្នកស្រីចេងស្រីនេះស្វាមីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020ដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងក្រោយស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ជីវភាពមានថាដុនដាបមែនតើហ្មងព្រោះអីកូនលើអត់មានបានរៀនបានអីទេនៅផ្ទះទាំង2ទាំង3ហើយទៅរកអីក៏មិនបានដែរសម័យកូវីដចឹងខ្ញុំទៅលក់ក៏លក់មិនដាច់ហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលុយយើងសល់តិចតួចនឹងគ្រាន់ចាយនឹងគេថាចាយតែតតែតចាំមើលប្តីចេញមកវិញអញ្ចឹង
លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យផងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសកម្មជនមួយចំនួនហើយមនុស្សជាង10នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសកនិកាដែលជាអតីតសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ដាយរបស់កញ្ញាសកនិកាគឺអ្នកស្រីឈិនសុផលក៏ទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនស្រី
ខ្ញុំចេះប្រមាណថាឲ្យគេឆាប់ឲ្យដោះលែងមកព្រោះអីនឹងកំហុសនឹងអីទេ
កញ្ញាសកនិកាត្រូវបានគាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបើធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយលោករងឈុនដែរតាមមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាក្រោយពីបានចូលរួមតវ៉ាឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនអ្នកស្រីអុកឆាយ៉ាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានថ្លែងថាប្រសិនបើតុលាការកម្ពុជាឯករាជ្យនោះលោករងឈុននិងជនជាប់ចោទផ្សេងទៀតនឹងមិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ឲ្យមានទោសឡើយ
បើសិនជាតុលាការឯករាជ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមបើតុលាការតែលេខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាគេនឹងដោះលែងលោករងឈុនទេ
លោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចយ៉ាងណានៅលើតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអង្គការ Liga do ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដែលអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោករងឈុននិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតអង្គការ Liga do បញ្ជាក់ក្នុងសារថា មួយរយៈចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររដ្ឋបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនចោតប្រកាន់និងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកដែលតែងតែតវ៉ាបែបអហិង្សាដោយលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដូចជាការរំលោភសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងប្រមូលផ្ដុំរឿងព្រំដែននិងថ្មីៗនេះគឺបញ្ហាបំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើននៅភាគអេសានប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែក្រុមហ៊ុនវិនិយោគចិនកម្ពុជាសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះមានការទទូចដល់ក្រុមហ៊ុនចិនរដ្ឋាភិបាលចិននិងកម្ពុជាឲ្យពិចារណាពីសំណងសមរម្យដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុនធម្មពលអគ្គិសនីចិនរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងត្រូវបានគេជំរុញឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកញ្ចប់សំណងសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានរកឃើញថាជីវិតពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបាយការណ៍កម្រាស់138ទំព័រដែលមានចំណងជើងថានៅក្រោមទឹកផលប៉ះពាល់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិននៅកម្ពុជាបានរកឃើញថាអាញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុន China Huaneng Group ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនមិនបានអើពើចំពោះក្តីបារម្ភភាគច្រើនរបស់សហគមន៍ចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នោះទេលោក John Sifton នាយកផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅអាស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
Lower Sisan 2 Dam washed away the livelihoods of indigenous and ethnic minority communities who previously
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បំផ្លាញជីវភាពរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានរស់នៅទីនោះជាសហគមន៍និងភាគច្រើនពឹងផ្អែកអាស្រ័យផលពីការនេសាទការប្រមូលផលពីព្រៃឈើនិងពីកសិកម្ម
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនក្រុមដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងនៅភាគអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជារួមមានពលរដ្ឋនៃសហគមន៍ពំណងសហគមន៍ប្រៅសហគមន៍គួយសហគមន៍លាវសហគមន៍ចារាយសហគមន៍គ្រឹងសហគមន៍កាវ៉េតសហគមន៍ទំពូននិងសហគមន៍កញ្ចក់លោក Sifton ដែលជាអ្នកនិពន្ធនៃរបាយការណ៍ខាងលើបាននិយាយបន្ថែមថាពលរដ្ឋត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យទទួលយកប្រាក់សំណងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណូលបានបាត់បង់និងទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅនិងសេវាមិនល្អនៅទីតាំងថ្មីពួកគេមិនទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលឬជំនួយដើម្បីរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតនៅទីតាំងថ្មីនោះទេ
Cambodian authorities need to urgently revisit this project's compensation, resettlement and livelihood.
អាញាធរកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅប្រាក់សំណងរបស់គម្រោងនេះការផ្លាស់ទីលំនៅនិងមធ្យោបាយនៅក្នុងការស្ដារជីវភាពនិងធានាថាគម្រោងនៅពេលអនាគតនឹងមិនមានការរំលោភបំពានស្រដៀងគ្នានេះទៀតនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើរបាយការណ៍នេះដែលជារបាយការណ៍មួយក្នុងចំណោមរបាយការណ៍ជាច្រើនដែលសិក្សាពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដែលធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់នៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេសេសាននិងស្រែពកដែលហូរចាក់ទៅទន្លេមេគង្គទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មកដល់ពេលនេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទូជាយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីកម្ពុជានិងចិនបានវាយបកភ្លាមៗចំពោះការរិះគន់ដោយលើកឡើងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ផ្ដល់ការងារផ្លូវសម្រាប់ធ្វើដំណើរសម្រាប់សហគមន៍នៅឆ្ងាយៗនិងអគ្គិសនីដែលត្រូវការដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះលោកស្រីងសាតារ៉ូទីប្រឹក្សាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Global Times របស់ចិនថាពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលបានប្រយោជន៍ពីគម្រោងទាំង55ដែលព្រួយផ្ដាមឡើងជាមួយនឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពជាច្រើនក្នុងវិស័យដូចជាការអភិវឌ្ឍជនបទធនធានទឹកកសិកម្មនិងអប់រំ លោកបានថ្លែងតាមសម្ដីដើមទៀតថាគម្រោងនេះក៏ជួយឲ្យមានផ្លូវថ្នល់ដែលអាចឲ្យពួកគេទៅផ្សារឬយកកូនកូនទៅសាលារៀនល្អជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនមិនទទួលបានការអប់រំដែលងាយនឹងត្រូវបានពង្វក់ដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនដែលចេះតែផ្សព្វផ្សាយពីគំនិតអវិជ្ជមានលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនោះនាំមនុស្សចេញពីភាពក្រីក្រនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់ពួកគេដោយរបៀបណានោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2ត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Huaneng នៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងទឹកប្រាក់782លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានធនាគាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានភាគច្រើនក្រុមហ៊ុន Royal Group និងក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋវៀតណាមឈ្មោះ EVN មានភាគហ៊ុនតិចតួចនៅក្នុងគម្រោងនេះរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាអ្នកនិពន្ធបានកត់ត្រានៅការបំពេញសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលកើតឡើងពីការបណ្ដេញពលរដ្ឋជិត 5,000 នាក់ចេញដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេបានរស់នៅក្នុងតំបន់នោះអស់រាប់ចំនួនមកហើយនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ផ្សេងទៀតនៅផ្នែកខាងលើនិងផ្នែកខាងក្រោមរបាយការណ៍នេះបានដាក់បញ្ចូលបទសម្ភាសជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍ជាង60នាក់មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវលើគម្រោងនេះនិងពិនិត្យមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវកំណត់ត្រាអាជីវកម្មនិងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតរបាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រាក់ចំណូលពីការនេសាទបានធ្លាក់ចុះដោយសារចំនួនត្រីធ្លាក់ចុះនិងថាការធ្វើកសិកម្មក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរបន្ទាប់ពីសហគមន៍ត្រូវបានគេផ្លាស់ឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងដែលមានជីវជាតិតិចជាងមុនទឹកអណ្ដូងនៅទីតាំងថ្មីភាគច្រើនមានជាតិពុលមិនស្អាតនិងមិនអាចទទួលទានបានរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន China Huaneng មិនទាន់បង្កើតយន្តការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួននៅឡើយទេហើយក្រុមមន្ត្រីបានបដិសេធមិនស្ដាប់ពីក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍ម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកដែលធ្វើការប្រឆាំងត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកស៊ីហ្វតិនថ្លែងថាសហគមន៍នៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏មិនទាន់ទទួលបានប្រាក់សំណងឬជំនួយដែរលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើការកែតម្រង់ជាប្រន្ទឲ្យកាន់តែច្រើនដើម្បីជៀសវាងការរំលោភបំពានបែបនេះនៅក្នុងគម្រោងនាពេលអនាគតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្ម BRI ឬហៅថា BRI លោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវធ្វើកំណែតម្រង់ច្រើនចំពោះការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មចិនដើម្បីបង្ការការរំលោភបំពានទាំងនេះនៅក្នុងគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលរដ្ឋាភិបាលមានកំណត់ត្រារំលោភបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏យូរលង់មកហើយលោក Bradley Mark អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបានថ្លែងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមានការខ្វែងគំនិតគ្នាថាតើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រុង2ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង BRI ឬ BRI ដែរឬទេដោយសារតែការសាងសង់នៃគម្រោងនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី2ឆ្នាំមុនពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានចាប់ផ្ដើមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះឡើងលោក Mark បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះ
Generally, what we have seen is that responsibility for this lies with the Chinese firm, the firm that's doing the project itself.
ជាទូទៅអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះគឺក្រុមហ៊ុនធ្វើគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងមិនមែនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេទោះបីអាចមានកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីក៏ដោយ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាហើយយើងបានឃើញភស្តុតាងពីមុននៅក្នុងករណីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងក្រោយមកទៀតពីការខ្វះខាតនៃការអនុវត្តតាមការសន្យាដែលបានធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់សំណងនិងការបដូរលំនៅឋានពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតមេតបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងកោតសរសើរដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីមានការប្រឆាំងខាងនយោបាយដែលមិនទាន់មានការផ្សះផ្សាគ្នានៅឡើយ25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអ៊ីឈានអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមតំបន់ប៉ៃលិនបានលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកតាមដានកម្ពុជាមួយចំនួនយល់ឃើញថា វិសមភាពនៃជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏កំពុងលេចឡើងទន្ទឹមពេលមានការអភិវឌ្ឍផងដែរលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃរួមចំណែកដែលការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីម៉ែក្រហមទៅចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនៅតែរំលឹកនៅរឿងនៅតែរសារទុកជាពិសេសថ្ងៃដែលយើងផ្ដាច់ខ្លួនមិនមែននឹករំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលនៅជាមួយថ្ងៃក្រហមទេណា
អតីតមេបញ្ជាការមួយរូបរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមលោកអ៊ីឈៀនមិនទាន់បំភ្លេចចោលនៅឡើយនៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដែលអបរំណែនាំនិងដឹកនាំទាំងកងទាហាននិងប្រជាជនប្រមាណជាង 60,000 ទៅ 80,000 នាក់ក្រោមការសហការពីអង្គភាពទ័ពជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានអង្គភាពរបស់លោកនៅខេត្តប៉ៃលិនមកធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ1996ថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរសាពការពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នាយឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីឈៀនដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាកងទ័ពផ្សេងទៀតដែលចូលរួមជាមួយលោកក្នុងនោះគឺមានកងពល450របស់លោកសុខភាពនៅម៉ាឡៃលោកអ៊ីឈៀនថ្លែងថា
បើសរុបទៅទាំង2ទាំង3ហ្នឹងជាងជួរមុខជួរក្រោយកម្លាំងជាង86,000នាក់អស់86,000នាក់ព្រោះទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងអញ្ចឹងកម្លាំងនេះសំខាន់ណាស់ហើយទាំងអស់នេះនិយាយមែនតើគឺកម្លាំងនេះគឺគ្មានអ្នកណាដែលចង់បន្តសង្គ្រាមទេអញ្ចឹងបានការណែនាំអប់រំដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហើយទាំង415 416នៅប៉ៃលិនទាំងម៉ាឡៃ450និង519នៅខាងស៊ីផុនខ្ញុំមកថាខ្ញុំឆាត់ដល់ពេលហ្នឹងបានរួមចំណែកជាលើកដំបូងមុនគេនៅឆ្នាំ1996អញ្ចឹងកម្លាំងច្រើនដែរដែលថាបាច់ញាបាច់ខ្លួនចេញពីប៉ុលពតខ្មែរក្រហមហើយចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទ
25ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកនៅចងចាំថាការចាក់ចេញរបស់លោកពីប៉ុលពតមិនមែនធ្វើឡើងតាមតែនឹកឃើញទេហើយពេលនោះមេតបសំខាន់សំខាន់របស់យោធាខ្មែរក្រហម2នាក់គឺសុនសេននិងតាម៉ុកមិនគ្រប់គ្រងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកទេលោករំលឹកឡើងវិញនៅការប្រជុំគណៈបញ្ជាការមួយនាឆ្នាំ1994គឺ3ឆ្នាំក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមិនអាចពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងបានភ្លាម
ៗនៅស្ពៅលូនពេលហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តពេលហ្នឹងខ្ញុំបានលើកក្នុងអង្គប្រជុំថាការដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមមានតែដោះដោយសន្តិវិធីទេហើយក៏ត្រូវចេះសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកផងខ្ញុំលើកពេលហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរបស់សុនសេនចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនេះមានកំណត់ក្បត់ហើយតបបានងើបឡើងក៏ឯកភាពជាមួយសុនសេនដែរហើយពេលនោះខ្ញុំក៏ងើបតថាមិនមែនកំណត់ក្បត់ទេនេះជាកំណត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់សង្គ្រាមថាបើទៅតាមផ្លូវចាស់មិនអាចចប់បានទេអញ្ចឹងតែលើដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីហើយក៏ត្រូវចេះសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកផងអាហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអញ្ចឹងកំណត់តាំងពីនោះមកមិនមែនបន្ទាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងទេបាទ
ជាថ្នូរនឹងសន្តិភាពពេលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការមិនយកទោសពៃផ្ដាល់ទូនីតិផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដែនដីជូនក្រុមអតីតខ្មែរក្រហមផ្ដាច់ខ្លួនបន្ថែមលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានដីធ្លីផ្ទះសម្បែងជាដើមក្រោយពីការធ្វើសមាហរណកម្មភ្លាមដែលគេដឹងថានេះជាផ្នែកមួយនៃសម្បទាននិងការចរចាពេលនោះដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់លើកឡើងថាសម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចបញ្ចប់បាននោះក្រុមកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលជំនួយពីចិនបានវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមជាច្រើនទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយប៉ុលពតត្រូវផ្ដួលរំលំដោយការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំ1979តែក្រោយមកកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមួយនាក់ដឹកនាំដោយលោកអៀងសារីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេបញ្ជាការ2នាក់គឺលោកអ៊ីឈៀននៅប៉ៃលិននិងលោកសុខភាពនៅម៉ាឡៃបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមគោលនយោបាយផ្សះផ្សានិងបង្រួបបង្រួមជាតិលោកអ៊ីឈៀនមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកចុងក្រោយដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននាខែសីហាឆ្នាំ1996នោះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវដែលបានបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់សុខសន្តិភាពមកដល់សពថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំយល់ថាការដាច់ខ្លួននេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតបើសិនថាគ្មានការដាច់ខ្លួនគ្មានការចូលរួម ជាមួយរដ្ឋាភិបាលគឺការអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិរបស់សម្តេចតេជោទេថ្ងៃនេះក៏អត់មានសេចក្តីសុខឬក៏អត់មានថាសន្តិភាពក៏បានដែរអញ្ចឹងការសម្រេចនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវណាស់អត់មានអីខុសទេណា
អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមរូបនេះបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ចំពោះដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុលពត
ក្រោយពីសន្តិភាព 100% ក្រុមនយោបាយឈ្នះឈ្នះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ភ្នំពេញទៅដើមដែរហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់ការហត្ថជនបទតាំងពីមុនមកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាការវិវត្តមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបជាប្រវត្តិនៅក្នុងកម្ពុជាទាំងមូល
ស្របពេលដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ1999ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនមើលឃើញពីដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រទេសនេះបានសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2017ផ្ដើមឲ្យបញ្ញវន្តខ្លះបារម្ភចំពោះការផ្សះផ្សាជាតិដែលជាដំណើរដ៏រដាក់រដប់មួយនៅកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការណ៍បានបង្ហាញពីនយោបាយសន្តិភាពនិងអនាគតកម្ពុជាផ្សេងគ្នានាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមសារអ៊ីមែលមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាវាជាដំណើរដ៏លំបាកមួយដែលកម្ពុជាត្រូវឆ្ពោះទៅរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីឲ្យសន្តិភាពបានរួមចំណែកដល់ការកសាងអនាគតដ៏ប្រសើរជាមួយអភិបាលកិច្ចល្អនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នារួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនត្រូវបានគេកិតគូលោកថ្លែងតាមនេះដើមថា
អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឈានទៅរកគោលដៅមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវទទួលយកនិងគោរពរាល់ភាពខុសប្លែកគ្នាការនេះដោយសារតែយើងទាំងអស់ជឿទៅលើអនាគតរបស់កម្ពុជា
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ឌិតអ៊ីសផលថ្លែងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភដោយសារកម្ពុជាកំពុងសម្លឹងទៅរកចិនដើម្បីពង្រឹងខ្លួនឯងលោកលើកឡើងតាមសារអ៊ីមែលមួយថា
បាទមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានការអត់ឱនទេកម្ពុជាកំពុងឆ្លោះកញ្ចក់របស់ចិនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា CPP ជាគណៈបកកុម្មុយនីសចិន CCP ពិភពលោកមិនត្រូវការប្រទេសចិនខ្នាតតូចទេគេត្រូវការប្រទេសកម្ពុជាតែមួយ
លោកអៀសុផលដែលបានរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិយាយថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាមានសពថ្ងៃនេះជាសន្តិភាពដែលមិនមែនសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាលោកបន្តថែមថា
អ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងកម្ពុជាគឺសន្តិភាពដែលអាក្រក់ឬគល់នៃចំនួនមិនដែលត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យឃើញខុសត្រូវអំពើពុករលួយគឺអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់វិសមភាពក៏អាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់ផងដែរជាអកុសលទាំងអស់នេះមិនបាននាំមកនៅវិបលភាពទាំងស្រុងទេ
ដោយឡែកអ្នកជំនាញប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញពីស្ថានភាពប្រសើរឡើងរបស់កម្ពុជាក្រោយការចូលរួមរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលរត់រឹតដោយចំនួនផ្ទៃក្នុងនឹងការកាប់សម្លាប់គ្នាឯងក្រោយបាត់បង់អំណាចនៅឆ្នាំ1979សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសម្បូម៉ានារ៉ាប្រាប់ VOA ថាការទម្លាក់អាវុធរបស់កងកម្លាំងទ័ពខ្មែរក្រហមមកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការរួមចំណែកសំខាន់មួយនៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពនិងស្របតាមការវិវត្តចុងក្រោយនៃនយោបាយសកលលោកលោកសម្បូរម៉ានារ៉ាមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំសូមឲ្យចម្លើយទៅលើក្រុមពិភាក្សាក្រហមត្រង់ចំណុចត្រង់ថាគាត់ព្រមព្រៀងនឹងបដូរអេរិយាបទនយោបាយដើម្បីបំពេញកិច្ចដំណើរការដើម្បីសន្តិភាពឬក៏អាចនិយាយបានថាគឺជាការបដូរអេរិយាបទនយោបាយដើម្បីបំពេញដំណើរវិវត្តនៃសកលលោកផងដែរចឹងចំណុចសំខាន់គឺបើអត់មានខ្មែរក្រហមចូលរួមយើងពិបាកនឹងទទួលបាននូវសន្តិភាពនេះណាបើយើងនិយាយឲ្យពិតប្រាកដមែនទែនទៅអ្វីទាំងអស់ដែលយើងកើតឡើងក្រោយពីនៃទសវត្ស60នៃសតវត្សទី20គឺតាក់ទិនវិលទៅពីរឿងខ្មែរក្រហមហើយនឹងវិជាតបតៃនឹងឯងបាទ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារូបនេះបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរគ្រប់រូបមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងដំណើរការថែរក្សាសន្តិភាពដែលរកបានដោយវិបាករបស់កម្ពុជាដោយត្រូវបំពេញទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋខ្លួនដែលជាកម្លាំងគាំទ្រដល់ការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រទេស
ទុកប្រជាជនជាធំឲ្យតម្លៃដូចគុំជាតិយើងអញ្ចឹងណាបងណាគុំជាតិមានប្រាសាទអង្គរវត្តហើយបើយើងគោរពប្រាសាទអង្គរវត្តគោរពប្រាសាទ ដែលកសាងដោយប្រជាជននិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនអញ្ចឹងសមត្ថភាពនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនត្រូវបានបង្កលើទំនៀមដើម្បីគ្រប
់អ្នកសង្កេតការណ៍នយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួននិយាយថាកម្ពុជាទោះបីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទៅហើយក្តីតែប្រទេសនេះនៅបន្តមានចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងដែលបង្កជាការព្រួយបារម្ភដល់ប្រទេសនៅប្រចាំលោកនិងប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាគ្មានចំនួននយោបាយផ្ទៃក្នុងទេពោលគឺកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមដំបូលសន្តិភាពបន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ក្រុមយោធាខ្មែរក្រហមកាលពី25ឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏ច្រានចោលនៅការរិះគន់ដែលថាកម្ពុជាកំពុងយកលំនាំតាមប្រទេសចិនដែលធ្លាប់ទំនុកបម្រុងកងទ័ពខ្មែរក្រហមមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ថា
អាមេរិកក៏ជាមិត្តរបស់យើងកាណាដាក៏ជាមិត្តរបស់យើងនិយាយរួមជាទូទៅប្រទេសកុម្មុយនីស្តក្តីប្រទេសសេរីក្តីសុទ្ធតែជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដោយចូលលើមូលដ្ឋាននយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺអាជាក្រិតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបកសម្ព័ន្ធហើយគិតគូរបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកដោយបិទប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិន្នាការមនោគមវិជ្ជាពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍ជំនឿសាសនាសុទ្ធតែជាមិត្តរបស់កម្ពុជាទាំងអស
់ក្រុមខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដោយមានពលពតជាបងធំទី1និងលោកឃីវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនប្រមាណ1,700,000នាក់ដោយសារការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងការបង្អត់អាហារនិងការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងពេលកាន់អំណាចកងទ័ពខ្មែរក្រហមក៏ធ្លាប់មានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងការខណ្ឌសីមាប្រទេសទាំងពីរផងដែរក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធលោកអ៊ីឈៀនមានប្រសាសន៍ថាស្មារតីស្នេហាជាតិសម្រាប់លោកនៅមានចនិចនិងត្រៀមទប់ទល់ការបំពាននានា
ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺកិច្ចការងារយើងត្រូវធ្វើការងារច្រើនទៀតដើម្បីអីដើម្បីថាការឯកភាពគ្នាហើយជាពិសេសរវាងភាគី1ទៅភាគី1រយចំណុចអីដែលជាគន្លឹះសំខាន់គឺអធិបតេយ្យភាពរៀងខ្លួនបាទ
បន្ទាប់ពីមានការផ្ដាច់ខ្លួនរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមរបស់លោកអ៊ីឈៀននិងកម្លាំងខ្មែរក្រហមផ្សេងៗទៀតដែលឈានទៅកសាងសន្តិភាពពេញលេញក្នុងឆ្នាំ1999តុលាការអន្តរជាតិកូនកាត់មួយក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់និងដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ចំពោះអំពើអមនុស្សជាតិដែលត្រូវគេរកឃើញក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃរបបកុម្មុយនីសជ្រុលនិយមហួហេតុមួយនេះរហូតមកដល់ពេលនេះនៅមានតែលោកឃីវសំផនតែម្នាក់គត់កំពុងតតាំងក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកឃីវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ2018ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗទៀតអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះគ្រងនឹងត្រូវនាំខ្លួនមកចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសវនាការបណ្ដឹងសារទុករបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី16ដល់19ខែសីហានេះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកឆាងយុថ្លែងដោយសម្ដៅលើការស្វែងរកយុត្តិធម៌ថា
សវនាការចុងក្រោយនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់តែវាជារឿងសំខាន់ផងដែរក្នុងការយល់ដឹងថាការគិតគូរពីយុត្តិធម៌ពីការចងចាំនិងពីការផ្សះផ្សាមិនមែនចាប់ផ្ដើមនិងបញ្ចប់ដោយតុលាការតែឯងឯងនោះទេយុត្តិធម៌គឺជាអ្វីដែលយើងរកបាននៅពេលអ្នកជំនាន់ក្រោយរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆ្លងបញ្ចាំងរឿងនេះសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃពួកគេយើងគួរសម្លឹងមើលនោះគឺមិនមែនគ្រាន់តែគេដំណើររបស់តុលាការតែមួយទេតែគួរសម្លឹងមើលគេដំណើររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាតែពួកគាត់បានទទួលអ្វីខ្លះពីសម័យខ្មែរក្រហមដល់រន្ធត់នេះ
សម្រាប់លោកអ៊ីឈៀនដំណើរការកាត់ក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនប៉ះពាល់រូបលោកទេខណៈលោកគ្រាន់តែជាមេបញ្ជាការយោធាតំបន់មួយរូបប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.